Shinagawa Information。
品川区から品川宿場祭りのお知らせです。9月28日土曜日と29日日曜日、品川宿場祭りが行われます。28日は午前10時から、29日は午前11時から路上パフォーマンスや模擬店、物産市などを行います。また28日の午後4時30分からは、花魁道中が旧東海道八ツ山口をスタートします。29日の正午からは、人気の交通安全パレード江戸風俗行列が旧東海道八ツ山口をスタートします。お問い合わせは品川宿場祭り実行委員会、電話番号03-3472-4772、品川宿場祭り実行委員会、電話番号03-3472-4772までお願いします。以上、品川区からのお知らせでした。
マガタンオマガポイトアンシナガワインフォサリングイトアイパグウサパナティンアントンコールサシナガワシュクバフェスティバルアンシナガワシュクバフェスティバルアイイダダラオサダラティンナセティエムレ28 at 29マガアラウナサバド at リンゴSimula alas 10 ng umaga sa Setyembre 28 at alas 11 ng umaga sa 29, may mga events kabilang ang street performances, pati na stalls at isang regional specialties market ang matutunghayan. Dagdag pa nito, simula alas 4:30 ng hapon sa ika-28, isang courtesan parade ang gaganapin sa Yatsuyama Gucci sa Old Tokaido Road. Sa tanghali sa ika-29, ang bantog na Traffic Safety Parade o Edo Style Procession ang mapapanood sa Yatsuyama Gucci sa Old Tokaido Road. Para sa mga katanungan tungkol dito, pakitawagan lang ang Shinagawa Shukuba Festival Organizing Committee sa 03-3472-4772. Ulitin ko, ang Shinagawa Shukuba Festival ay idadarao sa darating na Setyembre 28 at 29, mga araw na Sabdo at Linggo. Para sa mga katanungan tungkol dito, pakitawagan lang ang Shinagawa Shukuba Festival Organizing Committee sa 03-3472-4772. 03-3472-4772. Maraming salamat, hanggang dito na lang. Ito si Jocelyn Kobayashi para sa Inter-FM 897, Shinagawa Info.